Kā liecina jaunākā informācija vakar notikušajā gāstā Eģiptes prezidenta Mohameda Mursī atbalstītāju izzināšanā galvaspilsētā Kairā, dzīvību zaudējuši vismaz 525 cilvēki, bet vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēki guvuši ievainojumus. Upuru vidū ir arī cilvēki citās Eģiptes pilsētās, kur arī izcēlušās asiņainas protesta akcijas pret pagaidu valdības rīcību. Par spīti valstī ieviestajam ārkārtas stāvoklim, protesta akciju laikā islāmisti uzbruka gan valdības ēkām, gan slimnīcām, gan policijas iecirkņiem. Vienīgi galvaspilsētā Kairā šodien bija novērojams relatīvs miers, jo pēc pēcpusdienas lūkšanām notiks bojā gājušo bēru ceremonijas. Kā paziņojuši kustības musulmaņu brālība pārstāvji, pēc piemiņas pasākumiem protesta akcijas visticamāk atsāksies. Islāmisti sola turpināt mierīgi sēdošās demonstrācijas līdz brīdim, kamēr valstī netiks atjaunota demokrātija un likuma vara. Šajā laikā pastiprinās arī starptautiskās sabiedrības kritika par Eģiptē notiekošo. Gan valstis, gan starptautiskās organizācijas ir vienisprātas. Eģiptes varas iestāžu izvēlētās metodes ir pārspīlētas. Lai paustu savu neapmierinātību, Lielbritānija, Francija, Vācija un Itālija ir izsaukušas uz pārunām Eģiptes vēstniekus. Šodien situāciju Eģiptē pirmo reizi komentējis arī ASV prezidents Baraks Obama, kurš uz laiku pārtraucis arī savas brīvdienas. Obama norādījis, ka Eģiptes konfliktā neieņem nevienu pusi un vēlas turpināt attiecības ar Eģipti. Taču līdz brīdim, kamēr tiks nogalināti civiliedzīvotāji, attiecības vairs nebūs tādas kā līdz šim, un kā pirmais solis būs plānoto militāro apmācību atcelšana. Obama arī vērsies pie Eģiptes iedzīvotājiem un varas iestādēm.
Es uzskatu, ka Ēģiptes iedzīvotāji ir pelnījuši ko labāku, nekā mēs redzam pēdējās dienās. Vardarbības aplim ir jābeidzās, un mēs aicinām Ēģiptes varas iestādes cienīt iedzīvotāju pamattiesības. Mēs aicinām tos, kuri protestē, to darīt mierīgi un nosodam protestētāju uzbrukumus baznīcām. Ārkārtas stāvoklis būtu jāatceļ, un nacionālajiem samierināšanas procesam ir jāsākas. Visam iesaistītajām pusēm ir jābūt savai lomai Ēģiptes nākotnē, ir jāievēro sieviešu, bērnu un reliģisko minoritāšu tiesības. Tāpat jāpilda solījumi īstenot konstitucionālās reformas, kā arī sarīkot prezidenta un parlamenta vēlēšanas.
Savukārt ANO cilvēktiesību komisāre Navi Pillay pieprasījusi visaptvarošu izmeklēšanu Eģiptē notiekošajā, norādot, ka bojā gājušo un ievainoto skaits pierāda, ka pielietotais spēks ir bijis pārāk liels un atbildīgajām personām ir jāstājas tiešas priekšā. Bet tikmēr Londonas ekonomikas skolas to austrumu centra direktors Favas Gerges uzskata, ka uz Eģiptes valdību pašlaik tiek izdarīts milzīgs spiediens. Valstī novērojam arī pamatīgas šķelšanās starp islāmistu un militāristu atbalstītājiem, un šāda konfrontācija var pāraukt lielākos konfliktos.
The bigger question is that what will be the implications?
Galvenais jautājums ir, kādas būs sociālās un politiskās sekas gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Ēģiptes varas iestādēm visticamāk šodien vai tuvākajās dienās izdosies nojaukt arī otru lielāko protestētāju nometni. Es uzskatu, ka Ēģiptes sabiedrība tuvākajos vienā vai divos gados būs izteikti sadalīta, un iespējams, ka islāmisti pat aizies pagrīdē. Taču es baidos, ka par sabiedrības šķelšanos daudz bīstamāka var būt politiski motivēta vārda.
Politically driven violence.
Noslēgumā vien jāpiebilst, ka tikai apvienoto Arābu Emirātu un Bahreina līdz šim pauduši atbalstu Eģiptes militārās vadības rīcībai, paziņojot, ka bija nepieciešams atjaunot kārtību valstī. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.